cu ajutorul Domnului Iisus, mai citim la Matei, capitolul 11. Evanghelia după Matei, capitolul 11. Începând cu versetul 20. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit-o cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Câteva din cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus cât a fost în trup pe pământul acesta. În cuvintele citite, Domnul Iisus ne vorbește despre pocăință și despre venirea la El. În final, ne spune despre a lua jugul Lui asupra noastră și de a învăța de la El. Haideți să vedem câteva lucruri în legătură cu ceea ce spune Domnul Iisus aici. Mai întâi, aș vrea să înțelegem un lucru pe care Scriptura îl descoperă. Că Dumnezeu ne vrea binele. Că are gânduri bune cu privire la noi. E un lucru așa de important încât de la început, așa cum spunea și fratele mai devreme, diavolul a căutat ca să zdruncine gândul acesta în inima oamenilor. Să-i facă pe oameni să creadă că nu Dumnezeu ne vrea binele, ci diavolul ne-ar vrea un bine deasupra binelui pe care ni-l vrea Dumnezeu. Și a explicat fratele mai devreme. Dar Scriptura este plină de argumente că Dumnezeu vrea binele nostru și fericirea noastră. Și haideți să luăm câteva din exemplele pe care le dă Scriptura în privința aceasta. Când Dumnezeu l-a creat pe om, Dumnezeu l-a creat cu gândul acesta ca să împărtășească dragostea lui față de ființa mâinilor sale și să se bucure omul de părtășia cu Dumnezeu. Asta scoate în evidență lucrul acesta că Dumnezeu ne-a vrut binele încă de la început. A picat omul în păcat, așa cum a amintit fratele mai devreme și a explicat lucrul acesta, dar Dumnezeu l-a urmărit din nou pe om cu gândul ca să-i facă bine. Cheamă Dumnezeu un bărbat pe nume Avraam și se gândește să-i facă bine nu doar lui. Și zice, toate neamurile, familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta când îl cheamă pe Avraam. Ca dovadă că Dumnezeu n-avea în vedere doar binele acestui bărbat Avraam și dorea ca toate familiile pământului să fie binecuvântate în sămânța care avea să se nască din neamul acesta lui Avraam, adică în Domnul Iisus. Vine vremea în care Dumnezeu dă legea și spune Dumnezeu clar lucrul acesta, că a dat oamenilor legea ca dacă ei vor păzi lucrurile pe care le-a dat Dumnezeu să fie fericiți atât ei cât și copiii lor. Și haideți să citim câteva versete în privința aceasta. La Deuteronom, la capitolul 4, versetul 40, zice: păzește dar legile și poruncile lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, pe vecie. Care era dorința lui Dumnezeu și intenția lui? Ca omul să fie fericit și să aibă zile multe, și copiii lui după el să aibă zile multe în țara în care le-o dădea Dumnezeu. O dădea Dumnezeu acestui popor. Vede Dumnezeu că în urma descoperirii sale acolo de pe muntele pe care s-a dat legea, în inima poporului a apărut teamă de el și dorința aceasta de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă după aceea au dovedit că n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Dumnezeu în dorința bună pe care o are cu privire la noi oamenii, Deuteronom capitolul 5, versetul 29, ce o, de-ar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Asta era dorința lui Dumnezeu, ca prin ascultarea de el omul să fie fericit. E bucuria lui Dumnezeu să vadă făptura mâinilor sale împlinită, fericită. Nu să ne vadă trudind, obosiți din pricina păcatelor în care am trăit fiecare dintre noi. Hotărăște Dumnezeu, în urma eșecului poporului la capitolul lege, hotărăște ca să facă un nou legământ cu poporul său și amintește din nou gândul pe care îl are și spune așa Dumnezeu: o să fac o lucrare și o să pun în inima lor teama de mine spre fericirea lor și a copiilor lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta la Ieremia la capitolul 32 și haideți să citim versetul acesta. Ieremia, capitolul 32, versetul 39. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Venim în Noul Testament și Domnul Iisus, într-o împrejurare, ia un copil mic, îl pune în mijlocul ucenicilor, îndreaptă privirea ucenicilor spre ei și le spune așa: dacă nu vă veți face ca acest copilaș, nu vă veți meri și nu vă veți face ca acest copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și după aceea, Domnul Iisus le spune despre un om care are 100 de oi, pierde una dintre ele, și spune: nu va lăsa el pe cele 99 pe islas și se va duce după cea pierdută? Și descoperă acum Domnul Iisus ceva din inima lui Dumnezeu și zice: tot așa nu este voia Tatălui vostru care este în ceruri să piară nici măcar un micuț din aceștia. Asta e gândul pe care îl are Dumnezeu cu privire la noi. Ca un om, fie din punct de vedere al vârstei, dacă este micuț înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, fie din punct de vedere al condiției sociale, dacă este văzut ca micuț, e sărman, domnule, nu-l bagă nimeni în seamă. Nu-i voia lui Dumnezeu ca să piară niciunul din acești micuți. Ceva din inima lui Dumnezeu, din dorința aceasta lui Dumnezeu de a-și vedea făptura mâinilor sale fericită și în stare bună înaintea lui. Până la urmă, starea de neprihănire despre care a vorbit fratele mai devreme este starea pe care o vrea Dumnezeu în viața noastră. Adică să ne pună într-o stare în care să-i placă lui de noi. O stare după voia lui, o stare pe care a avut-o Dumnezeu în vedere cu privire la noi oamenii. Mergem într-o scrisoare pe care o scrie Apostolul Pavel unui tânăr Timotei, în care din nou amintește de lucrul acesta, că Dumnezeu nu vrea, vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Spune apostolul aici, lucrul acesta, adică să ne rugăm pentru toți oamenii, să mijlocim pentru ei, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și acum, dacă îl privim pe Domnul Iisus și ținem cont de ce i-a spus El, ce a spus El ucenicilor Săi, că cine l-a văzut pe El, l-a văzut pe Dumnezeu, putem să vedem ceva din caracterul lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoaște mai bine pe Domnul Iisus, cu atât putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Cum privește El pe oameni, cu câtă dragoste? Veneau oameni la Domnul Iisus și din felul în care se purta Domnul Iisus cu ei, înțelegeau ceva despre dragostea lui Dumnezeu. Înțelegeau și se simțeau iubiți de Domnul Iisus. Vedeau și cei din jur lucrul acesta. A venit odată un tânăr la Domnul Iisus și zice că Domnul Iisus a uitat la el și l-a iubit. Din privirea Domnului Iisus, din felul cum l-a tratat pe tânărul acesta, au tras concluzia ucenicii Domnului Iisus din jur. Îl iubea pe tânărul acesta. El nu fi înțeles lucrul acesta. Vine o femeie la Domnul Iisus plină de păcate, înjosită de către ceilalți din pricina vieții pe care a dus-o, și Domnul Iisus nu o disprețuiește, o privește cu milă, îi cunoaște plânsul din inima ei și îi dă iertare pentru păcatele ei și îi spune, du-te în pace, n-a disprețuit-o. Vine o femeie înaintea Domnului Iisus, împinsă de la spate de niște bărbați, prinsă când săvârșea păcatul, și Domnul Iisus acționează asupra cugetului acestor oameni și femeia simte că nu-i osândită nici de Domnul Iisus. Nimeni nu te-a osândit, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc. Am vrut să scot lucrurile, să spun lucrurile acestea ca Duhul lui Dumnezeu să ne convingă de lucrul acesta, că Dumnezeu ne vrea binele. Că Domnul Iisus ne vrea binele, fiindcă aici vrea diavolul în primul rând să ne deruteze. Nu, nu! Dumnezeu știe, cum s-a spus mai devreme, că în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Eu vă vreau binele, nu Dumnezeu vă vrea binele. Ce înșelătorie și ce înșelător este diavolul acesta care ne vrea răul și îl îmbracă, așa cum se spunea, într-un bine. Ca și cum Dumnezeu nu ne-ar vrea binele. Și Domnul Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu și care ni-l descoperea pe Dumnezeu, a fost plin de dragoste față de făptura mâinilor sale și a venit ca să ne mântuiască, spune El într-o împrejurare când a intrat în casa lui Zacheu, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și iată că în împrejurarea aceasta vede cu durere Domnul Iisus că oameni care au văzut minunile sale, care au avut de-a face cu dragostea sa, care au ascultat cuvintele sale, rămân mai departe ca și până atunci, împietriți și nepocăiți. Rămân mai departe cu gândul acesta că păcatul aduce binele și Domnul Iisus a venit să ne încurce viața. Nu-și schimbă gândurile lor cu privire la păcat, cu privire la Domnul Iisus, cu privire la ei înșiși, nu se întâmplă metanoia aceasta, această schimbare de gândire pe care o așteaptă Domnul Iisus și nu le pare rău de starea aceasta pe care au avut-o față de Domnul Iisus și față de Dumnezeu, starea aceasta în care au trăit în urma din pricina păcatelor lor sau în păcatele lor în care au trăit. Haideți să ne gândim puțin la ce se întâmplă în viața unui om. Cum a ieșit el din mâna lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat de a ajuns omul în situația aceasta, că rămâne parcă insensibil și la cuvântul lui Dumnezeu și la cuvintele Domnului Iisus. Și se miră Domnul Iisus de nepocăința acestor cetăți în care a făcut el minunile sale și le vaită pe aceste cetăți. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Capernaume, tu crezi că te vei înălța mereu așa? Dacă m-am mutat și am locuit în mijlocul tău și ai avut ocazia să vezi multe din minuni, asta nu înseamnă că nu va veni judecata lui Dumnezeu asupra ta dacă nu te pocăiești de păcatele tale. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ne descoperă lucrul acesta, că omul ieșit din mâna lui Dumnezeu are înăuntru lui până și gândul veșniciei. Dar ce înseamnă lucrul acesta concret așa? Înseamnă pe de o parte că ne-a făcut Dumnezeu ca sufletul nostru să nu se mulțumească doar cu lucrurile pe care le vedem cu ochii aceștia, să ne gândim la niște lucruri care transcend lumea aceasta, adică trec dincolo de lucrurile care se văd cu ochii, dar mai înseamnă un lucru, că Dumnezeu a pus înăuntru nostru niște repere ale Lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că omul, chiar dacă n-a apucat să citească Biblia, înăuntru lui are niște jaloane puse de Dumnezeu. Și știe la un moment dat să facă deosebire între lucruri, între lucrurile rele și lucrurile bune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, așa se face că neamurile, care n-au legea lui Dumnezeu, n-aveau legea lui Dumnezeu pe vremea aceasta apostolului Pavel și nu cunoșteau despre lucrul acesta, zice, când fac din fire lucrurile legii, își sunt singur lege. Haideți să citim versetele acestea și pe urmă să căutăm puțin să le înțelegem. Roman, capitolul 2, scrie apostolul Pavel lucrurile acestea. Zice așa. Versetul 14. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Un lucru foarte interesant. Spune așa, că un om, chiar dacă n-a citit Scriptura, are momente în viața lui în care cineva dinăuntru lui nu-i de acord cu el. Și zice, n-ai făcut bine acolo. Nu trebuia să faci așa. Nu trebuia să spui vorba aceea. Nu trebuia să ai atitudinea aceea. Adică a pus Dumnezeu înăuntru nostru un cuget, un martor al Lui în noi. Nu ține mereu cu noi. Dacă facem ceea ce știm că e bine, ne aprobă. Dar dacă nu facem ceea ce știm că e bine, ne dezaprobă. Și de-aia se face că poate să aibă omul nopți nedormite în care se zvârcolește ca David, că n-a făcut ce era bine. Și gândurile lui se învinovățesc între ele sau se dezvinovățesc între ele. Numai că omul, deși a primit dota aceasta din partea lui Dumnezeu, prin păcat a reușit să deregleze jaloanele acestea puse de Dumnezeu. Așa se face că omul ajunge să bea nelegiuirea ca apa fără să-l mai mustre cugetul. Dacă prima dată cugetul, când ai înjurat, te-a învinuit și n-ai fost prea liniștit, dacă înjuri în continuare, a doua oară nu te mai mustră. Știți, și cred că s-a mai spus lucrul acesta, dar pentru înțelegerea acestui lucru îl repet dacă e. Știți cu vânătorul acela care avea un câine și când s-a întors el obosit de la vânătoare, câinele lui lătra în curte. Și el a ieșit afară, s-a uitat, n-a văzut pe nimeni, zice, taci mă că te omor. Și câinele, după ce a intrat el în casă, a început să latre din nou. A ieșit mai supărat afară, s-a uitat, mă, nu vezi că nu-i nimeni, taci din gură. Când a ieșit a treia oară, a luat pușca de vânătoare, a tras în câine, a tăcut, a putut să doarmă, dar până dimineața i-au prădat hoții gospodăria și a rămas fără tot ce avea scump în casa lui. Fiindcă a închis gura acestui câine, cugetul nostru poate să fie ca un câine care parcă latră la noi în noapte și nu ne dă liniște. Dar nu facem nimic dacă căutăm să închidem gura în felul acesta, ci mai degrabă e bine ca să vedem, nu cumva și cu siguranță e ceva neregulă în viața noastră, fiindcă Dumnezeu n-a pus degeaba cugetul în noi. Dar ajunge omul prin păcat, fiindcă închide gura acestui cuget, ajunge ca să poată să facă păcatul fără să mai simtă că a păcătuit. Zice, femeia prea curvă se șterge la gură și zice, n-am făcut nimic. Și trăiește în păcat în continuare. Nu vedem noi în lumea noastră, trăiesc tineri împreună cu, unul cu altul înainte de căsătorie, ca și cum ar fi căsătoriți. Dar a ajuns o normalitate. Nu-i mai mustră cugetul, fiindcă cugetul celui necredincios s-a spurcat. E expresie pe care o folosește cuvântul, s-a întinat, mai bine zis. S-a întinat și nu mai păstrează reperele pe care le-a lăsat Dumnezeu. Numai când vine omul înaintea Domnului Iisus, care e lumina lumii, când ascultă cuvântul lui Dumnezeu, încep să se lumineze din nou lucrurile. Am amintit de femeia aceea adusă înaintea Domnului Iisus. Când oamenii aceia au stat înaintea Domnului Iisus și El le-a spus, cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Cugetul lor a început să se lumineze. Stai puțin că nu-i de joacă cu învățătorul acesta. El ne cunoaște ce e înăuntru nostru. Și au plecat unul după unul dinaintea Domnului Iisus, fiindcă au început să se simtă mustrați în cugetul lor. Dar până atunci, de ce nu s-au simțit mustrați și aveau curaj să-L ispitească pe Domnul Iisus? Fiindcă cugetul lor era amorțit de păcat. Zice că în viața celui necredincios, spune Scriptura, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Se ajunge până acolo încât sunt oameni care au cugetul însemnat cu fierul roșu, marcat cum sunt vitele acelea, să știe că sunt proprietatea unui latifundier. Ajung în cugetul lor să fie marcați cu fierul roșu al diavolului, sunt proprietatea diavolului. Și ajunge omul să spună minciuni și să fie fățarnic și să-l deruteze pe altul de lângă el, spunând lucruri neadevărate, fără să-l mai mustre cugetul. Dar când omul vine înaintea cuvântului lui Dumnezeu și-l ascultă în liniște, când vine înaintea Domnului Iisus, lumina Domnului Iisus se revarsă asupra cugetului nostru și cugetul nostru începe să pună reperele la locul lor. Și omul ajunge la concluzia, am păcătuit, n-am făcut ce era bine, merit pedeapsa lui Dumnezeu. Se schimbă ceva înăuntru lui, în gândirea lui. Îl doare sufletul că a întristat pe un Dumnezeu care îi vrea binele. Și atunci lucrează Dumnezeu în viața lui pocăința, această metanoie, această schimbare de gândire. Lucrurile încep să se pună în ordinea pe care a lăsat-o Dumnezeu. E o lucrare tainică pe care o face Dumnezeu, dar o pune Domnul Iisus în responsabilitatea omului. Și o să citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Zice că e vremea în care Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și omul poate să zică, da, Doamne, eu nu știu să mă pocăiesc, nu pot. Nu fi fățarnic. Dacă Domnul Iisus îți spune să te pocăiești, pocăiește-te așa cum poți și așa cum ești. Vino cu neputința înaintea Domnului Iisus. Dar Biblia ne spune altceva. Zice, nu cumva disprețuiești tu bunătatea lui Dumnezeu? Nu cumva nu iei seama că Dumnezeu și-a arătat bunătate față de tine până acum? Și cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Să nu dăm vina pe Dumnezeu la capitolul acesta. Dacă nu ne-am pocăit, înseamnă că noi n-am vrut să ne pocăim. Împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. În cuvintele pe care le-am citit aici, Domnul Iisus aruncă responsabilitatea asupra acestor cetăți. Le plânge că nu s-au pocăit de păcatele lor, deși au avut lumina Domnului Iisus în mijlocul lor. Să ne ferească Dumnezeu ca atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează lăuntru și știm că au fost lucruri vinovate, sunt lucruri vinovate în viața noastră, să nu ne împietrim inimile, ci mai degrabă să ne pocăim. Să ne ferească Dumnezeu să ne împietrim inimile și să ne ajute să ne pocăim de păcatele noastre. Fiindcă asta e calea pe care a rânduit-o Dumnezeu ca să putem să ne împăcăm cu Dumnezeu. cum s-a spus și mai devreme, pocăința de păcatele noastre, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci, în viața omului, jaloanele acestea lăsate de Dumnezeu încep să se așeze la locul lor. Nu înseamnă că în momentul în care omul vine și se întoarce la Dumnezeu, deja are tot lăuntrul lui luminat și știe toate lucrurile. Nu, nu. Poate să se mai întâmple să treacă o zi, două, trei și să-i arate Dumnezeu alte lucruri în viața lui. Fiindcă cugetul nostru este construit de Dumnezeu de așa natură încât trebuie luminat de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Spune Scriptura despre un împărat al lui Israel, Iosia. A fost un împărat bun înaintea lui Dumnezeu. A ajuns împărat la 8 ani. La 16 ani și-a pus inima să caute pe Dumnezeul tatălui său. Să se apropie de Dumnezeu. Și a început ca să distrugă din țară idolii care se ridicau împotriva lui Dumnezeu. Și făcea bine, ce știa el atunci. După câțiva ani, pe la 20 și ceva de ani, a început ca să dreagă templul lui Dumnezeu. Și făcea cu bucurie lucrul acesta și cu toată curăția cugetului lui. Dar când se dregea templul lui Dumnezeu, a venit un logofăt și a zis: împărate, preotul cu tare ne-a dat o carte. A găsit-o pe aici când dregeam templu. Și când a adus cartea legii și a citit-o împăratului, împăratul și-a rupt hainele și a zis: vai de noi! Pe bine, bine, dar tu ai făcut tot ce știai până acum. Da, da, cuvântul lui Dumnezeu citit acum a adus lumină mai mare în cugetul meu și îmi dau seama câte lucruri nu le-am făcut așa cum trebuia să le fac. E un început al pocăinței în viața noastră când lucrează Domnul Iisus și începe să lumineze cugetul nostru. Dar e o luminare continuă a cugetului nostru prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi e martor. Să dea Dumnezeu ca lumina aceasta pe care a pus-o Domnul Iisus în noi să crească și pocăința care s-a întâmplat odată în viața noastră să ne însoțească toată viața atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă lucruri care nu se potrivesc cu voia lui Dumnezeu. Dar e mare și e foarte important începutul acesta. Când aude un om Evanghelia, să recunoască că e păcătos înaintea lui Dumnezeu, să se pocăiască de păcatele lui, să-i pară rău de lucrurile acestea și să vină cu pocăința aceasta înaintea Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus, în locul pe care l-am citit, mai spune un lucru. Ce veniți la mine ca să rezolvați problema aceasta a veșniciei voastre, a sufletului vostru, veniți la mine. Nu-i de ajuns să vă dați seama că n-ați trăit bine până acum. Nu-i de ajuns să recunoașteți că sunteți păcătoși. Dacă vă las pe puterea voastră în continuare, tot rău o să ajungeți. O să faceți aceleași păcate. Veniți la mine. Sunteți așa de obosiți. Nu vă obosiți în continuare să vă dregeți lucrurile rupte din viața voastră. Veniți ca să înnoiesc eu toate lucrurile. Ce înseamnă venirea aceasta la Domnul Iisus? Fratele Dumitru Cornilescu ținea ora de religie la o școală în București aici, în 1920 și ceva. Și acolo avea niște eleve la școala aceasta și erau unele venite de la țară, nu prea știau multe și le-a învățat niște cuvinte din Scriptură. Și una dintre ele a spus versetul acesta: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și fratele Dumitru Cornilescu a întrebat-o: păi cum vine așa să vii la Domnul Iisus? Și fata i-a zis: păi e ca și cum dumneavoastră stați acolo și mă chemați. Vino la mine. Și da, dar îl vezi tu pe Domnul Iisus? Nu, dar prin credință, dacă El mi-a zis așa, înseamnă că El vede ce fac eu acum și El vede în inima mea că eu vin la El. Și atunci fratele i-a zis: foarte bine. Dacă ai înțeles lucrul acesta, că prin credință vii la Domnul Iisus, asta e foarte bine. El vede ce se întâmplă în inima ta. Că dacă ar fi de față aici, ai venit la El ca să-i spui toate lucrurile. Acum, prin credință, vii înaintea Lui și îți veri și inima înaintea Lui. Crezi în El și asta înseamnă că ai venit la El. Și din cuvântul lui Dumnezeu înțelegem lucrul acesta, că Domnul Iisus pune responsabilitatea aceasta tot pe umerii noștri. Păi cum adică, dacă credința nu e un dar din partea lui Dumnezeu, nu te da prin spate așa
după ceea ce spune Scriptura în privința aceasta, ca să rămâi în necredința dumneata. Dacă Domnul Iisus te-a zis dumneata să crezi, fă lucrul acesta. Fiindcă Domnul Iisus a observat în viața unor oameni care umblau cu șmecherii în viața lor și parcă se arătau neputincioși să vină la Domnul Iisus, și Domnul Iisus le-a spus verde noi și a zis: voi nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Nu vreți să veniți. Ioan capitolul 5 le spune Domnul Iisus lucrul acesta oamenilor din timpul lui. Adică nu că nu puteți, da, e adevărat că nu puteți, dar resursele lui Dumnezeu sunt puse la dispoziția voastră. Vreți voi să faceți lucrul acesta? Vreți voi să dați curs invitației pe care am făcut-o? Să veniți la mine? Și o mână tremurândă poate să ia un dar din partea lui Dumnezeu, spuneau frații noștri. Și o credință care se clatină, dacă vine de la Domnul Iisus, poate să ia darul acesta al mântuirii. A venit odată un om la Domnul Iisus și când i-a spus Domnul Iisus, l-a întrebat Domnul Iisus: crezi că pot face lucrul acesta? Când s-a uitat la el, cred că a început să se clatine tot lăuntrul lui și a zis: Doamne, cred! Ajută necredinței mele. Era atâta clătinare înăuntru lui și se simțea neînstare să creadă în Domnul Iisus, fiindcă îl dezamăgiseră și ucenicii Domnului Iisus, că nici ei n-au putut să-i rezolve problema. Dar Domnul Iisus așteaptă și o credință din aceasta care se clatină. S-ar bucura și se bucură Domnul Iisus de o credință mai tare, dar se bucură Domnul Iisus și de o credință din aceasta. Și omul acesta care a zis: cred, Doamne, ajută necredinței mele, a primit din partea Domnului Iisus vindecare pentru fiul său. Fiindcă Domnul Iisus care ne cheamă știind neputința noastră. Ne cheamă cu dorința ca să ne facă bine și ne cheamă fiind gata ca să ne dea tot ceea ce nu putem noi. Mă întorc la versetul acela pe care le-am spus că Domnul Iisus îi mustră pe oamenii din timpul lui că ei nu voiau să vină la Domnul Iisus ca să aibă viață. Ioan capitolul 5, versetul 39, versetele 39 și 40. Cerceta scripturile și erau oameni care cercetau scripturile. Că aici nu e o poruncă să cerceta scripturile. E o remarcă pe care o face Domnul Iisus. Cerceta scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Să dea Dumnezeu să nu fie nimeni în sala aceasta care să fie auzit cuvintele Domnului Iisus și chemarea Domnului Iisus: veniți la mine, toți și trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, și să nu vrea să vină la Domnul Iisus. Nu vreți să veniți la mine, ci mai degrabă să fim dintre aceia să zicem: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Cred, Doamne, vreau să vin la Tine, ajută-mă în demersul acesta, fiindcă Tu ai plătit cu preț de sânge mântuirea mea, nu mă lăsa să mă pierd, fiindcă nu-i voia lui Dumnezeu să se piardă măcar unul din acești micuți. Nu-i voia lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Și au fost oameni care, păcătoși fiind și ei, cu cugetul întinat din pricina păcatului, au venit în sinceritate la Domnul Iisus, tremurând poate și plin de frică, și au plecat dinaintea Domnului Iisus iertați de păcatele lor și cu încredințarea aceasta că sunt primiți înaintea lui Dumnezeu și s-au bucurat în viața lor. Ba mai mult, când au văzut îndurarea și harul lui Dumnezeu, viața lor s-a schimbat, ca viața lui Zacheu. Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau la săraci. Dar ce-i cu tine, Zacheu, că inima ta era lipită de lucrurile acestea? A intrat mântuirea în inima mea și în viața mea. Mi-a schimbat Domnul Iisus viața. Am venit la Domnul Iisus. A văzut Domnul Iisus pocăință în inima mea acolo, că mi-a părut rău de viața pe care am trăit-o până acum și că am strâns doar averi din lumea aceasta, fără să mă îmbogățesc în niciun fel față de Dumnezeu. Și văzând lucrurile acestea, Domnul Iisus mi-a dat mântuire în bunătatea Lui. Spune Apostolul Pavel, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui față de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre bune, făcute în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Să dea Dumnezeu ca toți din sala aceasta să fim dintre cei care am răspuns chemării Domnului Iisus, iar dacă e cineva care n-a răspuns, o facă astăzi. Să vin așa cu neputința Lui, spune o cântare a noastră: așa cum sunt eu, Doamne, vin.
așa, neputincios, plin de îndoieli. Vin înaintea ta. Doamne, dacă tu zici să cred, cred și eu în tine. Doamne, dacă îmi zici să mă pocăiesc, tu vezi că îmi pare rău de dezastru din viața mea și că te-am supărat prin lucrurile acestea. Schimbă tu tot lăuntru meu. Vreau, Doamne, să vin la tine. Și venind la Domnul Iisus, să facem și pasul următor. Să luăm jugul lui asupra noastră și să învățăm de la el. Să ducem o viață de ascultare de Domnul Iisus, învățând de la Domnul Iisus și așa găsim odihnă pentru sufletele noastre în toate împrejurările vieții. Că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Amin.